ቀዳማ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብ ሙዋስንቲ ክልላት ኦሮሚያን ኢትዮ ሶማሊን ሄድ አትናብ ንቡር ከምዝ ተመለሳ ገልጹ ከለዉ መንግስቲ መንቀልን ፍታሕን እቲ ዝተፈጥረ ግጭት ይሰርሓሉ ኣሎ ኢሎም ብወሳናይ መልክዑ ስራሕቲ ሰላምን ምርግጋእን ተፈጺሙሎ ብግምጋምና ዝበዝሕ ክፋል ሃገር ኣብ ትሕቲ ሰላምን ህድኣትን እዩ ዘሎ ብመሰረት ሃገራት ቤት ምክሪ ድሕነት ኣብዚ ቀረባ ዘካየዱ ኣኼባ ነቲ ጸገም ነባራይ ፍታሕ ዝረኽበሉ ኣንፈት ተሓንጺጺኡ ወሳናይ ተራ ዝህልዎ ድማ ህዝቢ ኢሎም ኣብቲ ግጭት ኢድ ዝነበሮም ውልቀ ሰባት ንክሕተቱ ይስራሕ ከም ዘሎን ዝተፈናቀሉ ንምጥያሽ እውን ይስራሓሉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር
የተፈናቀሉ ዜጎቻችን በተመለከተ እንደሚታወቀው በዚህ ግጭት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን
ዝተፈናቀሉ ዜጋታትና ብዝምልከት ከም ዝፍለጥ ኣማእቲ ኣሽሓት ዜጋታትና ተፈናቂሎም እዮም ገሊኦም መንግስቲ ብዝልግሱ ሓገዝ መዕቀቢ ቦታ ኣለዉ ነባራይ ፍታሕ መታን ክረኽቡ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ምስ ወዳእና መንግስቲ ግብረ ሓይል መስሪቱ ምስ ክልላዊ ምምሕዳራት ይሰርሕ ኣሎ
ካልእ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ርእቶ ንክህብሉ ዝቐረበሎም ሕቶ ድሕሪ ኣብ መዋስንቲ ክልላት ኦሮምያን ኢትዮ ሶማልያን ዝተወልዕ ግጭት እህድዮው ምስ ካልኦት ኣባል ውድባት ህወደግ ጸገም ከም ዝተፈጠረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንዝዝረብ ኣባህላታት ዝምልከት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝወፅዉ ሓበሬታታት መንቀሊኦም ንውሽጣዊ ኩነታት ህወደግ ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ ከም ዝኾነን ናይ ሓሶት ወረን እዮም ኢሎም ይቕጽሉ
ምናልባት እኛ በውስጣችን የምናደርጋቸው ክርክሮች ሁሉም ሰው እንዲያውቆ ስለልማናደርግ
ንብዙሓት ሰባት ዘይርድኦም ሓደ ነገር ንሕና ኣብ ውሽጥና ነካይዶ ክትዓት ናብ ደገ ስለ ዘይነውፆ እንተዘይኮይኑ ብናይ ሓሳብ ቃልሲ ዝኣምን ግንባር እዩ ስለዚ ኣብቶም ኣኼባታት ዝሳተፍ ኣባል ኣመራርሓ ይካታዕ ኣብ መወዳእትኡ ዝበዝሕ ሰብ ንዝደገፎ ሒዝካ እዩ ካብቲ ኣኼባ ዝውፃእ ዴሞክራሲያዊ ማእኸላውነት ሓሊኻ ስለ ዝትግበር ቅቡል እዩ
ብሓሳብ ስለ ዝተኻትዑን ስለ ዝተፈላለዩን ተበታቲኖም ኢሉ ዝኣምን ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ጸረ ዴሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እንተዘይኮኑ ዝተፈላለየ ሓሳባት ተላዒሎም ንካተዐሉ ኢና ህወደግ ጠንካራ ውሽጣዊ ዴሞክራስያ ሂወት ዘለዎ ግንባር እዩ ኢሎም ስለዚ እቲ ዝውረ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ዝራጸም እውን ኢሎም ንሶም
ልክ ነው በድርጅታችን ውስጥ በርካታ ክርክሮች ይካየዳሉ የተለያዩ ሓሳቦች ይቀርባሉ ይሄ የወደድ
ሓቂ እዩ ኣብ ውድብና ብዙሓት ክትዓት ይካየዱ እዮም ክትዓት ኣብ ኦህደው ብኣዴን ህወሓትን ደግሂድን ይካየዱ እዮም ስለዚ ኦህደው ንበይኑ ምስቶም ካልኦት ፓርትታት ዝጻልአሉ ምኽንያት የለን ኣብዚ ቀረባ ዝተሳለጡ ምስቲ ህወሓት እውን የካየዱ ዘሎ ኣኼባታት ኩሎም ተመሳሰልትን ኣብ ሓደ ዓይነት ጽሑፍ ዝሳለጡን እዮም ስለዚ እቲ ይበሃል ዘሎ ብሓደ ወገን ጌጋ እዩ ውድብና ዴሞክራስያዊ ቃልሲ ዘካየዱ ምዃኑ ክጠቅስ ይደሊ እየ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዛዕባ እቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኣስሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዲታ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ፈላማይ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ ምምሕዳሮም ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ይዘራረበሉ ከም ዘሎ ምስ ጠቐሱ ኣብ ሃገርና ኣብ ኢንቨስትመንት ዕዙዝ ስፍራ ዝሓዙን ሃያል ፍቕሪ ሃገር ዘለዎም ትውልደ ኢትዮጵያ እዮም ኩነታቶም ናበይ ኣንፈት ከም ዘቕንዕ መንግስቲ ብቐረባ ክከታተሎ እዩ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎም ኢንቨስትመንት ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኢሎም